Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terselenggara kami dan kami akan awali dengan warta berita. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan kami hadirkan acara Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni serta Pelangi Nada sebagai penutup siaran terselenggara kami di hari ini. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran terselenggara kami. Dari Studio Voice of Indonesia kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan masyarakat Papua untuk menjaga persatuan. Presiden Joko Widodo meninjau proyek jembatan Holtkam di Jayapura. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan kepada rakyat Papua untuk selalu menjaga perdamaian dan persatuan, terlebih menjelang pesta demokrasi, baik pemilihan kepala daerah serentak maupun pemilihan presiden 2019. Seperti dikutip Republika Online, pesan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat pembagian sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Provinsi Papua hari Kamis 12 April. Presiden mempersilakan masyarakat untuk turut merayakan pesta demokrasi yang akan digelar. Namun, jika ada perbedaan pilihan di antara warga Papua, Presiden berharap agar tidak menyebabkan konflik antar saudara. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Papua mengunjungi jembatan Holtkam di Jayapura. Jembatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan titik perekonomian baru bagi warga Papua. Presiden Joko Widodo mengatakan, jembatan ini akan menghubungkan Jayapura terutama dengan pos lintas batas negara di Skau. Menurut Presiden Joko Widodo, dengan keberadaan jembatan tersebut akan memperpendek jarak tempuh dari Jayapura ke Skau. Selain titik perekonomian baru yang berada di timur Jayapura, kawasan di sekitar jembatan juga akan menjadi kawasan wisata. Seperti dilaporkan antara hari Kamis 12 April, kunjungan kerja Presiden dilanjutkan ke Asmat bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Menteri Kesehatan Nila Muluk. Pemerintah Indonesia akan menginisiasi lebih banyak forum serupa Forum Indonesia-Afrika di masa mendatang dengan negara-negara Afrika. Hal ini didasarkan pada potensi peningkatan kerjasama ekonomi di antara kedua belah pihak. Berita selengkapnya dilaporkan Andi Ramdoni.
Pemerintah Indonesia akan menginisiasi lebih banyak forum kerjasama antara Indonesia dan Afrika untuk menemukan potensi peningkatan kerjasama ekonomi antara keduanya. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada penutupan Forum Indonesia-Afrika 2018 Rabu di Nusa Dua, Bali. Selain itu, menurut Retno, Indonesia akan meningkatkan langkah konsolidasi dengan negara-negara Afrika dengan membentuk satuan tugas untuk Afrika. Lebih lanjut, Retno menyebut Indonesia dan Afrika juga bersepakat untuk meningkatkan kerjasama pendanaan keuangan. Terkait hal ini, Menteri Retno berharap agar sektor pendanaan melalui National Interest Account dapat diperluas skala dan jangkauannya bagi negara-negara Afrika.
Bahwa Indonesia akan menginisiasi lebih banyak forum baik pada tingkat pemerintah maupun pada tingkat bisnis untuk menemukan dan untuk mencocokkan share experience mengenai policies dan kepentingan-kepentingan atau ketertarikan di bidang bisnis. Kedua adalah bahwa secara efektif kita ingin mengkonsolidasikan engagement kita dengan Afrika dengan membentuk Task Force on Indonesian Infrastructure to Africa, atau kita sebut Task Force to Africa. Task Force ini akan terdiri dari perwakilan dari berbagai macam KL dan juga private sectors yang tugasnya adalah untuk memetakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang infrastruktur dengan Afrika. Yang ketiga adalah Indonesia dan Afrika sepakat untuk meningkatkan financing.
Selain ketiga poin tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyebut bahwa selama pelaksanaan Forum Indonesia-Afrika 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia juga telah berhasil menginisiasi pembentukan perjanjian dagang berupa Preferential Trade Agreement dengan sejumlah negara Afrika. Hal ini dimaksudkan untuk membuka pintu kerjasama Indonesia dan Afrika semakin luas, diantaranya dengan menghilangkan tarif yang menghambat peningkatan hubungan ekonomi kedua pihak. Menteri Retno juga menyampaikan bahwa dalam gelaran IF 2018, perusahaan-perusahaan Indonesia telah menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan hubungan antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Sementara itu dalam konteks kerjasama selatan-selatan, menurut Retno, Indonesia telah menyampaikan kesanggupannya untuk bekerja sama lebih erat dengan negara-negara Afrika. Andi Ramdoni melaporkan.
Gelaran Forum Indonesia-Afrika 2018 ditutup dengan pembukuan total transaksi mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita saat penutupan forum tersebut di Nusa Dua, Bali, hari Rabu 11 April. Berita selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Total nilai perdagangan yang berhasil diraih selama penyelenggaraan Forum Indonesia-Afrika 2018 mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita saat penutupan forum yang diikuti oleh 575 delegasi dari 47 negara tersebut. Sebelumnya dilaporkan bahwa pada hari pertama penyelenggaraan forum ini, Indonesia dan negara-negara Afrika telah menandatangani perjanjian bisnis dengan nilai 586 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini bertambah memasuki penyelenggaraan forum di hari kedua. Menurut Enggar Tias Tolukita, di hari kedua penyelenggaraan Forum Indonesia-Afrika 2018, terjadi transaksi bisnis secara langsung dengan nilai mencapai 499 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah ini menurutnya belum termasuk nilai potensi pengembangan bisnis yang ada yang mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat.
Dalam dua hari ini ada tambahan hampir 500 juta dolar lagi transaksi langsung. Jadi di luar dari 586 juta dolar, kemudian 499,24 juta. Saya lagi mengupayakan betul supaya ini bisa jadi kepala bulat 500 juta.
Dijangkepin.
Dan itu bisnis deal langsung yang terjadi. On top of it ada yang potensial itu 1,3 miliar dolar. Jadi kita dalam waktu yang singkat, kalau boleh dibilang apa yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri menghasilkan 2,3 miliar lebih, Bu. Itu ini satu hal yang luar biasa dalam waktu yang begitu singkat bisa lakukan itu.
Selain itu, Enggar Tias Tolukita menambahkan, di sela penyelenggaraan Forum Indonesia-Afrika, pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Mozambik telah meluncurkan pembahasan awal bagi terbentuknya Preferential Trade Agreement antara kedua negara. Hal ini menurutnya akan mendorong peningkatan kerjasama ekonomi kedua pihak sekaligus menjadi penghubung bagi perluasan kerjasama ekonomi dengan negara di sekitarnya. Enggar Tias Tolukita menambahkan, pelaksanaan Forum Indonesia-Afrika 2018 telah menunjukkan hasil nyata tercapainya transaksi langsung yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi. Andi Ramdoni melaporkan.
Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menawarkan peluang investasi potensi kelautan seperti hasil garam dan rumput laut dalam pertemuan trilateral, yaitu antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Seperti dikutip Antara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ganef Wurgianto, di Kupang Kamis 12 April mengatakan, pertemuan trilateral berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores hari Kamis. pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam delegasi Indonesia telah mengadakan pertemuan untuk menyatukan persepsi terkait hal-hal yang dibicarakan bersama dalam pertemuan tiga negara itu. Genef Wargianto menjelaskan, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi produksi garam cukup besar, mencapai 60 ribu hektar lebih yang menyebar di berbagai daerah. Ia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah sedang mendorong garam industri dalam rangka swasembada garam nasional. Kementerian Pariwisata terus menggoda wisatawan di perbatasan untuk datang ke Indonesia melalui Batam Art Vista 2018. Event yang akan digelar di Batam pada tanggal 14 dan 15 April ini menargetkan 400 wisatawan Singapura dan Malaysia. Seperti dilaporkan Kantor Berita Radio Nasional, Deputi Bidang Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata I. Gede Pitana didampingi Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran 1 Regional 1 Mas Ruroh di Jakarta Kamis 12 April mengatakan, kegiatan ini merupakan program untuk dijual kepada para wisatawan mancanegara. Caranya dengan menggandeng mitra travel agent di Singapura dan Malaysia. Ia menjelaskan, selain Singapura dan Malaysia, wisatawan yang ditargetkan hadir berasal dari Thailand, Korea, Tiongkok, Filipina, dan India. Acara Batam Art Fiesta ini akan menampilkan berbagai ragam seni budaya Indonesia, mulai tarian Melayu dan Betawi hingga hiburan musik Melayu. Berita terakhir. Pemerintah akan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh tenaga-tenaga wanita Indonesia, Parinah. Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Cilacap, Jawa Tengah, Ervi Kusumasari, di Cilacap Kamis 12 April mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia akan memperjuangkan hak dari Parinah. Ia menjelaskan, Parinah seharusnya menerima hak-haknya karena telah bekerja sebagai penata laksana rumah tangga selama 18 tahun sejak masih di Arab Saudi hingga diajak pindah oleh majikannya ke London, Inggris. Menurut Ervi Kusumasari, majikan Parinah memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak tenaga kerja wanita tersebut. Ia menambahkan, selain gaji, hak Parinah yang tidak diberikan oleh majikannya berupa cuti selama 2 minggu dalam 2 tahun. Jika cuti itu tidak diberikan, dapat diuangkan senilai harga tiket pergi dan pulang dari negara tempat bekerja ke Indonesia dan sebaliknya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar hari Kamis 12 April 2018 yang mengambil judul Afrika Pasar Baru Indonesia yang Menjanjikan. Saudara, Forum Indonesia Afrika atau IAAF secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala Selasa 10 April 2018 di Nusa Dua, Bali. Forum yang diadakan selama 2 hari itu merupakan yang pertama diselenggarakan antara Indonesia dengan 47 negara-negara Afrika. Diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Forum Indonesia Afrika juga didukung oleh Kementerian Perdagangan. Acara ini mempertemukan 575 delegasi dari 47 negara Afrika plus Uni Afrika yang terdiri dari pembuat kebijakan, badan usaha milik negara BUMN, dan sektor swasta. Forum Indonesia Afrika merupakan ajang bagi pemerintah dan pelaku bisnis Indonesia dan negara-negara Afrika untuk mengeksplorasi dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Di samping itu, juga untuk mempromosikan investasi dan kerjasama teknis. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Perdagangan dalam menerapkan diversifikasi produk ekspor ke pasar non-tradisional seperti Afrika. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia dengan Afrika pada 2017 mencapai 8,85 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini meningkat sebesar 15,49% dibanding tahun sebelumnya. Produk-produk yang diekspor ke Afrika diantaranya minyak kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, kertas, sabun, dan kopi. Pada hari pertama Forum Indonesia-Afrika, 10 kesepakatan kerjasama ekonomi ditandatangani dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari 586 juta dolar Amerika Serikat. Juga diumumkan rencana bisnis 11 perusahaan di Afrika dengan potensi nilai perdagangan mencapai sekitar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sampai hari kedua, Forum Indonesia-Afrika IAF berhasil menambah nilai transaksi perdagangan mendekati 500 juta dolar Amerika. Total potensi kesepakatan dagang dalam dua hari pertemuan itu mencapai sekitar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Melihat potensi kerjasama yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan negara-negara di Afrika, wajar bila acara ini diharapkan dapat digelar secara rutin. Forum Indonesia-Afrika merupakan ajang yang efektif dalam mendalami pasar Afrika yang saat ini menjadi pasar baru bagi perdagangan Indonesia. Namun, di atas semua itu diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan perdagangan Indonesia di pasar Afrika. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah tanggal 12 April. Kami awali dengan peristiwa tanggal 12 April 1912 lahirnya Hamengkubuwono ke-9. Gusti Raden Mas Dorojatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngayok, Yogyakarta, Hadiningrat, 12 April 1912. Ia adalah salah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta dari 1940 hingga 1988. Ia juga gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 hingga 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Pada tahun 1961, ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia berusaha disatukan dalam satu wadah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran penting di dalamnya. Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, berulang kali berkonsultasi dengan Sri Sultan tentang penyatuan organisasi kepanduan, pendirian gerakan pramuka, dan pengembangannya. Keberhasilan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam membangun gerakan pramuka dalam masa peralihan dari kepanduan ke kepramukaan mendapat pujian bukan saja dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Ia bahkan akhirnya mendapat Bronze Wolf Award dari World Organization of the Scout Movement pada tahun 1973. Bronze Wolf Award merupakan penghargaan tertinggi dari the World Organization of the Scout Movement kepada orang-orang yang berjasa besar dalam pengembangan kepramukaan. Kami beralih ke 12 April 1931, di mana pemilihan umum di Spanyol menghasilkan sedikit suara untuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Saudara, pada tanggal 12 April tahun 1931 diadakan pemilihan umum di Spanyol yang menghasilkan sedikit suara untuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Akibatnya Raja Alfonso ke-13 terpaksa mengundurkan diri dan 2 hari kemudian berdirilah pemerintahan Republik di Spanyol. Namun pada tahun 1936, kekuatan kerajaan di bawah pimpinan Jenderal Francisco Franco mengobarkan perang melawan kekuatan Republik. 2,5 tahun kemudian, Jenderal Franco dan pasukannya meraih kemenangan dan sistem negara Spanyol kembali ke bentuk kerajaan. Saudara kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 12 April 1961, Yuri Alekseyevich Gagarin, manusia pertama yang pergi keluar angkasa. Yuri Alekseyevich Gagarin lahir di Klusino, Uni Soviet, 9 Maret 1934 adalah seorang kosmonot Uni Soviet. Pada tanggal 12 April 1961, Gagarin merupakan manusia pertama yang terbang selama 108 menit keluar angkasa dengan pesawat roket Vostok 1. Ia menerima banyak penghargaan dan medali kehormatan, termasuk medali Hero of the Soviet Union. Yuri Gagarin kemudian menjadi deputi direktur pelatihan pusat, pelatihan kosmonot di luar kota Moskow. Untuk menghormati jasanya, tempat pelatihan ini kemudian dinamakan dengan namanya. Ia meninggal ketika sedang melakukan latihan dengan pesawat MiG-15 dekat Moskwa pada 27 November 1968. Berdasarkan laporan, penyebab kematian Yuri Gagarin adalah pesawatnya terlalu tajam saat bermanuver menghindari sebuah balon cuaca. Yuri Gagarin dianugerahi berbagai penghargaan dan medali dari dunia internasional selain dari Uni Soviet. Di antaranya sebagai penghargaan dari rakyat Indonesia pada tahun 1961 ketika Presiden Soekarno mengunjungi Soviet. Ia dianugerahi medali Mahaputra. Saudara sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Pantai Balikpapan Sudah Bisa Dikunjungi. Pada Senin 9 April, pelaksana tugas Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud, mempersilakan warga mengunjungi pantai dan daerah perairan di wilayahnya yang menurut dia sekarang sudah bersih dari bocoran minyak pipa Pertamina. Pipa bawah laut Pertamina pada 31 Maret patah sehingga membuat sekitar 40 ribu barel minyak mengenangi Teluk Balikpapan dan perairan Selat Makassar di muara Teluk Balikpapan. Tumpahan minyak membuat air laut tercemar, materi hitam, kental dan berbau, menyengat seperti solar. Dalam sepekan terakhir, perusahaan minyak Pertamina, Chevron, Petrosea dan ribuan warga Balikpapan kemudian berusaha membersihkan bocoran minyak mentah itu. Rahmat Mas'ud mengatakan, untuk memastikan kondisi perairan Teluk Balikpapan dan sekitarnya sudah bersih kembali, Pertamina melakukan pemantauan dari udara selain mengerahkan kapal-kapal patroli di laut. Manajer Komunikasi dan CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Persero Yudi Nugraha mengatakan, dari hasil pengecekan langsung ke lapangan dan mengambil gambar dari udara, didapatkan hasil garis pantai Balikpapan sudah bersih dari ceceran minyak. Untuk itu, Pertamina mengurangi jumlah kapal yang dikerahkan untuk membersihkan teluk dari 21 unit menjadi 17 unit. Personel untuk operasi pembersihan juga dikurangi dari 234 menjadi 170 orang. Yudi Nugraha menambahkan, Pertamina terus melakukan monitoring dan pemeriksaan kondisi udara. Pada Minggu 8 April di Balikpapan Barat, kadar oksigen berada di dalam batas normal yaitu 19,23%. Kadar karbon di bawah 20 ppm. Combustible gas atau gas yang mudah terbakar selain oksigen di bawah 5% level explosive limit LEL dan H2S di bawah 10 ppm. Dikatakannya operasi pembersihan sekarang difokuskan ke wilayah pemukiman penduduk seperti Kampung Atas Air, Margasari, hingga Kampung Baru Ujung. Pemukiman di tepi pantai dengan rumah-rumah panggung yang terdampak cemaran minyak. Warga sendiri pada hari Minggu mengangkat sampah yang terkontaminasi minyak mentah dari bawah kolong rumah mereka. Yang masih susah dibersihkan adalah minyak yang menempel pada akar dan daun pohon-pohon mangrove. Pohon-pohon mangrove Margasari yang menjadi pembatas antara pemukiman dengan kilang minyak terendam air yang tercemar tumpahan minyak. Pertamina kemudian mengirim truk penyedot minyak untuk membersihkan perairan setelah menyemprotkan dispersan ke permukaan air yang tercemar. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Joko Widodo berpesan kepada rakyat Papua untuk selalu menjaga perdamaian dan persatuan, terlebih menjelang pesta demokrasi baik pemilihan kepala daerah serentak maupun pemilihan presiden 2019. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Papua mengunjungi jembatan Holtekam di Jayapura. Jembatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan titik perekonomian baru bagi warga Papua. Pemerintah Indonesia akan menginisiasi lebih banyak forum serupa Forum Indonesia-Afrika di masa mendatang dengan negara-negara Afrika. Hal ini didasarkan pada potensi peningkatan kerjasama ekonomi di antara kedua belah pihak. Gelaran Forum Indonesia-Afrika 2018 ditutup dengan pembukuan total transaksi mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita saat penutupan forum tersebut di Nusa Dua Bali hari Rabu 11 April. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menawarkan peluang investasi potensi kelautan seperti hasil garam dan rumput laut dalam pertemuan trilateral, yaitu antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Kementerian Pariwisata terus menggoda wisatawan di perbatasan untuk datang ke Indonesia melalui Batam Art Fiesta 2018. Event yang akan digelar di Batam pada tanggal 14 dan 15 April ini menargetkan 400 wisatawan Singapura dan Malaysia. Pemerintah akan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh tenaga kerja wanita Indonesia, Parinah. Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Cilacap, Jawa Tengah, Ervi Kusumasari, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia akan memperjuangkan hak dari Parinah. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tarian tradisional Maluku, Orlapei. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Maluku terletak di Indonesia bagian timur dan merupakan salah satu provinsi tertua dalam sejarah Indonesia Merdeka. Provinsi ini terkenal dengan kawasan seribu pulau serta memiliki keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang melimpah, seperti cengkeh, emas, dan mutiara. Begitu tuanya sejarah dari Maluku membuat tingkat kebudayaan dan juga nilai-nilai luhur adat istiadat masyarakat Maluku menjadi sangat tinggi. Salah satu bukti tingginya kebudayaan masyarakat Maluku dapat dilihat pada tarian tradisionalnya. Maluku yang terkenal dengan pantai-pantai indahnya juga memiliki tarian tradisional yang sangat menarik, antara lain tarian tradisional Orlapei. Saudara pendengar, setiap daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya yang berbeda-beda. Mulai dari tarian hingga upacara adat, semuanya memiliki karakteristik unik yang sangat menarik untuk diketahui. Demikian pula dengan tarian Orlapei. Tarian ini merupakan tarian penyambutan para tamu kehormatan pada acara-acara negeri atau desa di Maluku. Tarian Orlape ini pada umumnya menggambarkan suasana hati yang gembira dari seluruh masyarakat akan kedatangan tamu kehormatan di desanya dan juga menjadi bentuk ungkapan selamat datang. Kombinasi pola lantai dan gerak serta ritme musik lebih memperkuat ungkapan betapa seluruh masyarakat negara atau desa setempat merasa sangat senang dengan hadirnya tamu kehormatan di desa mereka. Saudara pendengar, tarian ini menggunakan properti gaba-gaba atau bagian tangkai dari pohon sagu sebagai makanan khas rakyat Maluku. Dan dalam dialek Maluku disebut jaga sagu. Dalam pertunjukannya, tarian Orlapei diiringi alat musik tradisional Maluku, yaitu tifa, suling, bambu, ukulele, dan gitar. Tarian yang dimainkan begitu serasi, energik dan dinamis memancarkan aura persahabatan, perdamaian dan kebersamaan atau gotong royong. Jadi melihat tarian ini adalah juga menengok jiwa mereka yang tulus. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tarian tradisional Maluku Orlapei. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Hari ini dengan tema Hari Bawa Bekal Nasional. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.finenews.id. Saudara pendengar, tanggal 12 April diperingati sebagai Hari Bawa Bekal Nasional. Hari Bawa Bekal Nasional awalnya ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, BPOM, dan salah satu produk terkenal dari peralatan rumah tangga pada tahun 2013. Tujuannya agar timbul kesadaran akan pentingnya kesehatan anak Indonesia. Penetapan Hari Bekal Nasional menjadi tonggak awal untuk mencapai kesehatan yang merata bagi anak-anak seluruh Indonesia. Hal tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 39/2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Salah satu isinya di Pasal 3 menyatakan, materi pembinaan kesiswaan meliputi kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Hal ini meliputi antara lain melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, melaksanakan usaha kesehatan sekolah UKS, meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, melaksanakan pengamanan jajanan anak sekolah. Pendengar, tujuan terhadap kesehatan dalam memperingati Hari Bawa Bekal Nasional selaras dengan peringatan Hari Kesehatan Internasional pada 7 April 1950, di mana WHO menentukan tema From Farm to Plate Make Food Safe, dari pertanian ke piring membuat makanan aman. Hari Kesehatan Dunia diselenggarakan untuk memperingati pendirian WHO dan dipandang sebagai kesempatan menarik perhatian dunia untuk menyadari masalah-masalah besar kesehatan global setiap tahunnya. Pendengar, di Indonesia, sejak zaman dulu, budaya memberikan bekal makanan kepada anak masih sering dilakukan di daerah perkotaan. Di daerah pedesaan pun, seperti petani maupun nelayan, membawa bekal makanan dan minuman dalam bekerja. Namun sekarang mulai bergeser karena kesibukan dan pengaruh makanan cepat saji. Lalu kenapa penting membawa bekal? Menurut data penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, 2009-2013, sebanyak 99% anak sekolah selalu jajan. 59% sampai 70% jajanan di lingkungan tidak higienis. Sehingga edukasi untuk membawa bekal yang bersih dan sehat berguna untuk mencegah anak-anak untuk jajan sembarangan. Membawa bekal berarti bertanggung jawab secara langsung dalam pemilihan dan pengolahan makanan. Bahan-bahan yang digunakan juga pasti aman dan sehat. Selain itu, survei risiko kesehatan dasar menunjukkan masih banyak penduduk Indonesia kurang konsumsi buah dan sayur tiap hari dalam proporsi rumah tangga melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga ada baiknya untuk menyediakan bekal yang disertai sayur dan buah. Saudara pendengar, dengan membawa bekal, masyarakat bisa melakukan pola hidup sehat karena bekal dibuat sendiri sehingga dari segi kebersihan dapat terjamin dan bahan yang diolah dari bahan-bahan yang dipilih sendiri. Selain itu, dengan membawa bekal, bisa menghemat dari segi finansial. Dan yang pasti, bisa mengurangi sampah bekas makanan karena tempat makanan yang dibawa bisa dipakai kembali. Di tengah banyaknya makanan yang tidak bisa dipastikan kebersihan dan gizinya, bekal bisa jadi solusi utama buat anak-anak. Selamat Hari Bawa Bekal Nasional. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini. Kita berjumpa lagi dalam acara Warna-Warni dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Nunung Wardiman. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Surat Undangan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. Thank you.
Sejak kau tinggal pergi, tiada kabar berita. Hidupku merana, berdebar hatiku. Tiba pucuk suratmu, ku membacanya dan kecewa. Kembali yang ku terima undangan, esok akan mengikat janji. Sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia. Suratmu ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali? Esok akan mengikat janji. Sahabat kariku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia. Doa selamat bahagia.
Pendengar, perempuan bernama lengkap Nunung Yulianti Wardiman ini dikenal sebagai salah satu penyanyi jazz wanita terbaik di Indonesia. Namanya mulai dikenal sejak ia merilis dua seri album Nada dan Improvisasi tahun 1981. Lagu Surat Undangan yang telah Anda dengar terdapat dalam album Nunung Wardiman. Album yang dirilis pada tahun 1983 itu berisikan 12 lagu di dalamnya. Lagu Surat Undangan diciptakan oleh Julius Violi. Lagu ini bercerita tentang suatu hari seorang perempuan mendapat surat dari mantan kekasih yang masih dicinta. Sayang, surat tersebut berupa undangan pernikahannya sang mantan. Pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu lainnya dari Nunung Wardiman berjudul Sepanjang Jalan Kenangan. Selamat mendengarkan.
Sengaja aku datang ke kotamu, lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau dirimu kini telah berdua, diriku pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak pernah lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Kini telah berdua, diriku tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak pernah lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu.
Pendengar, demikian lagu berjudul Sepanjang Jalan Kenangan yang dinyanyikan oleh Nunung Wardiman. Lagu ini juga masih terdapat dalam album Nunung Wardiman. Memang, album tersebut ingin menghadirkan sosok Nunung yang seorang penyanyi jazz membawakan lagu-lagu pop hits di era 1960 hingga 1970-an. Lagu-lagu pop tersebut berhasil dibawakan oleh Nunung dengan sentuhan jazz. Salah satunya adalah lagu Sepanjang Jalan Kenangan ciptaan Is Haryanto ini. Pendengar, demikian Pelangi Nada hari ini menutup perjumpaan saya hadirkan dua buah lagu lainnya dari album Nunung Wardiman berjudul Layu Sebelum Berkembang dan Senja di Batas Kota. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Hatiku hancur mengenang dika, berkeping-keping janjinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri, malam bagai setia setera hatiku penuh harapan denganmu. Di hatiku yang lama ku simpan hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Waktu itu dunia berseri-seri, malam bagai siang seterang hatiku penuh harapan denganmu. Kini hancur berderai di hatiku yang lama ku simpan hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Senja di batas kota selalu teringat padamu. Saat kita akan berpisah entah untuk berapa lama. Walau senja berganti wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau ku lepaskan berdebar hati di dada. Tiada dapat ku lupakan peristiwa kisah ini. Engkau di seberang sana menunaikan tugasmu. Senja di batas kota terlukis di dalam kalbu. Hanya bila kau kembali, hidupku akan bahagia. Wajahmu selalu terbayang waktu engkau kulepaskan, berdebar hati di dada. Tidak dapat kulupakan peristiwa kisah ini. Engkau di seberang sana di batas kota, terlukis di dalam kalbu. Hanya bila kau kembali, hidupku akan bahagia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Tinggal pergi, tiada kabar berita. Hidupku merana, berdebar hatiku. Tiba ujung suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali yang ku terima undangan. Esok akan mengikat janji, sahabat karibku telah.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiindonesia, serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.